Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji. Studijā ar starptautisko notikumu apskatu Laura Sandara. Rēģējotistai dāvātai mīra priekšlikumam, kuru spīgdiņ Šveices mīra samita priekšu, kurā izvirzējis Krīvijas diktators Vladimirs Putins, Ukraina norodējusi, ka jīs tūvin varkā kurtoreizi izklostēt agresora standarta komplektu. Ukrainas prezidenta kancelēs vadētoja padomnieks Mihailo Podoļaks atzins, ka Kremļam nav nekādas gribiešanas izbēgt karu, ika Putina priekšlikuma līdzināja par nivlījos Krīvijas vadēbas navariešana adekvātai novērtāt reālo situāciju. Podoļaks Putina priekšlikumu noformē itē. Atdodiet mūsim savas teritorijas, atsasakoties no savas suverenitātes, atsasakoties būt par viesturis subjektim. Atstojiet sevi naizsargotus pilnībā, ir nazakavījoties atceļiet visas sankcijas, kab mēs varētu pīpildēt ar līdzekļiem savu militarizēto ekonomiku, ja vairāk investēt informatīvajos provokācijos visā pasaulē. Izteidzami labosim Krīvijas nazaudēto karu iz Ukrainas riekina. Tā ir Podoļaks izklostē Putina priekšlikumu. Protams, nekādas novitātes nekādu reālu mīra priekšlikumu, ir gribēšanas izbēgt karu nav. Taču ir gribēšana namaksot par to karu, turpinot to jaunos formātos. Tas viss ir pilnīga kropšana. Dētam vēlreiz, atsabrēvējoties no ilūzēm ir portraucit nūpītni uztvert vasalū saprotu aizainojušos Krīvijas priekšlikumus, norodē Podoļaks. Diktators Putins spīgdin uzrunojot Orlītu ministrijas vadību paziņo, ka Krīvijā asūt gotovu portraukt kara darbību Ukrainā, ja tiks izpildēti vairoki nosacēmi. Prūti, Ukrainai josok pilnīga kara spēka izvešana no Doņetskas, Luhanskas, Hersonas i Zaporižas apgabaliem, kurus Krīvijā porkopjot starptautiskos tīsēbas iepriekš pasludinojas par savu teritoriju. Kievai saskaņā ar uzurpatoru gribiešanu esot arī oficiāli jopaziņai par atsasacēšanos no plānam dasavīnotīs NATO. Pitam Ukrainā esot jo atzēst Kremļa diktatoru veiktos Krimas pusulis, kā arī Doņetskas, Luhanskas, Hersonas, Zaporižas apgabalu nalikumēgo aneksēju, bet rītumim jo atzēja visas sankcijas pret Krīviju. Tāda ir Putina gribiešana, ka portrauktu karu. Tikom 15. jūņa vakarā samita pirmajā dienā mīra konferencē par Ukrainu Šveicā Ukrainas valsts prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka Krīvijai tiks dots plāns taisnīgam ilgstošam mīram, par kuru vienojas Ukraina i tos starptautiskie partneri. Mūsim kūpēgai jo izlemi, ko nozēmē taisnīgs mīrs visā pasaulē, ikai to var panokt ilgtermiņā. Aģentūra Reuters citē Ukrainas līderes sacētu. Tad tam tiks davārsta Krīvijas postoja uzmanību otrajā mīra samitā, ja mēs varēsim atrisināt patīšam kara beigas. Dīnis Sokos Zelenskis sociālajā mēdijā X rakstīja, es uzskatu, ka ite samitā mēs redzēsim, kā tiek veidota viesture. Mēs spējam atgrīzt pasaulē domu, ka kūpīgi centiņi var apturēt karu, izveidot taisnīgu mīru izdasacie. Tikamā ASV viceprezidenta Kamala Harrisa Krīvijas prezidenta Vladimira Putina prasēbis par karu beigam pret Ukrainu nosauca par absurdam. Mūsim josuka patīsēba iesaicināja navis uz sarunu, bet gan iz kapitulāciju. Tā ienūrodēja mīra konferences laikā. Timā pašā laikā Harrisa uzsvēra, ka Vašingtona atbalsta Ukrainu navis dēļ labdarības, bet gan to strateģisko interešu dēļ. Dīnis Sokos ASV viceprezidenta paziņo par jaunu 1,5 miljonu dolāru palīdzību paketi Kijevai, kā arī tikos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Putina izvirzētos nosacējumus attiecībā uz Ukrainu, prezidenta Džo Baidena padomnieks Nacionālos drošības vecojumos Džeiks Salivans nosauca par pilnīgi absurdim sapņim, pēc jo sacēto to īstenošana nūves pie toļokas Krīvijas dominiešanas. Salivans arī norodīja, ka Ķīna nebija izsirudusies konferencē Šveicā visdrīzāk pēc Krīvijas pieprasējuma. Apmēram 250 tūkstošus cilvēku sasdien izgoja Francijas īlos, kā protestātu pret galēju labēju politiku laikā, kad pēc tādu spēku panākumiem Eiropas parlamenta vēlēšanos prezidents Emmanuels Macrons ir pasludinājis parlamentu ārkārtas vēlēšanas. Francijas iekšlietu ministrija paziņo, ka protestos, kuros pulcējās pret rasismu noskaņotus grupus arotbiedrības, jauna kreiso spēku koalīcija dasadalījās 250 tūkstošus cilvēku, no kuriem 75 tūkstošus bijuši Parīzes īlos. policija paziņo, ka Parīzē aizturēti 9 protestētoji, it reiz policisti ir īvainoti. Ziņu aģentūras AF žurnālists novēroja, ka policija ar asaru gāzi vērsās pret demonstrantiem, kas raudzīja izdemolētu autobusa pīturu un reklāmas stendus. Nicā protesta akcijā ar saukļiem gan pret Francijas lielopūgalēju labēju partiju Nacionālo afīneba, itos Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta līderi Giordano Bardello gan pret prezidentu Emmanuelu Macronu pulcējās 2500 cilvēku. Nica tradicionāli ir bijusi konservatīva noskaņota pilsēta, tomēr beidzamo 10 gadu laikā vispār līdzinošāk atbalsta Marīnas Le Penis, tos galēju labēju sansensi Ēriku Zemūru. Čehijas iniciatīvā Orpus Eiropas Savienības iepirktos munīcijas pirmo partieti vokūdīnu laikā nonoks Ukrainā, paziņo Čehijas orlītu ministrs Jans Lipovskis. Intervijā radiostacijai Radio Brēvēba komentēja Čehijas iniciatīvas progresu, Lipovskis sacīja, ka pirmos munīcijas partijas Ukrainā nonoks vokūdīnu laikā, bet kopumā šogad Prāga varētu iepirkti naport traukti pīgodot Kievai būtisku munīcijas daudzumu. Iniciatīvā ir apsajāmušos dasadalēties 20 valsts, 5 no tom ir nosūtījušas naudu, ja tagad mēs varam noslēgt leigumus izagodotīs munīciju un dažādām valstim, ja pēc tam nosūtēt Ukrainai, kap tie varētu likumīgi aizsargoties pret Krīvējas agresējies dasaciem. Iniciatīvā finansējumi jau ir dašķērušas Vācija, Nīderlanda, Dānija, Portugāla un Kanāda. Izraēlas armijas vadība paziņo, ka ikdīnu ievēros taktisku pauzi kara darbībā Gazas joslas dienvidu daļā, kab dotu iespēju pīgodot humāno palīdzību. Lokāla taktiska militāros darbības pārtraukšana humānos nolūkos notiks katru dienu no 8:00 līdz 19:00. Gar ceļu, kas ved no Kerimšalovas rubišķērsošanas vietas iz Saladīna šoseju un toļoki zīmeļim. Viestē Izraēlas armijā, kas Gazas joslā iztina operāciju pret palestīniešu teroristu grupiem Hamas. Pauze tiks ievērota katru dienu līdz turpmākajam paziņojumam, norāda armija. Jūs dzirdējāt starptautisko notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.